Gospode, otvori usta moja.
I usta moja kazivaće slavu tvoju.
Gospoda.
Radio Zlatousti. Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate ili šetate, kako ja volim da kažem, još jednim korzo. I opet ono kako ja to volim da kažem, da je ovo pravi korzo. Mislim, da je ovo pravi korzo, bilo bi mnogo lepo i divno bi bilo kada bih ja sve svoje goste iz ove emisije zaista mogla da skupim na pravom korzovu, mi bi se fenomenalno proveli, a i vi svi pored nas sa nama. I u tu plejadu tih mojih divnih gosti ulazi i moj današnji gost, zato što ja mnogo volim pametne, zanimljive i vesele ljude i kako god onda se osjeća, on je meni uvijek onako veselo, razdragan i pozitivan i svašta nešto, s obzirom da je aktivan na društvenim mrežama, od njega može da se vidi i čuje. I u toj, kada bi bila prava šetnja, pravim korzovom, imam samo jedan problem, što, ljudi moji, on bi pored sebe poveo verovatno svoju ženu, koja je toliko jedna lepa žena, da džaba ostalim ženskim pogledima mogli bi zaista samo da se družimo s njim. To nema nikakve šanse, ženski rod. Dakle, danas je sa mnom moj drug Nikola Rosić na ovom korzovu. Nikola, kako si?
Uspori malo s koracima, mnogo brzo ideš.
A, jel vidiš? Pa imala bih ja tu mnogo što šta još da dodam.
Da, jelo, odlično sam, hvala.
Izvini, jel se ljutite vi, doktori, kad ja ne kažem doktor Nikola Rosić?
Pa ja sam već 40 i kusur godina samo Nikola Rosić.
Aha, dobro, znači...
Tako da se ja lično se ne ljutim i nije mi nikakav problem da komuniciram. I u potpisu na mailu je samo Nikola Rosić.
Nikola Rosić, koji je lekar, inače je klinički farmakolog. I to posle, znate kako ja volim svoje goste da iskorišćavam i da ih pitam uvek našte iz struke. Ali ono što je meni zanimljivo, ajde ovako, ja sam stao, ne mogu da... Mlad si, bre, Nikola, ti sećaš korzoa uopšte?
Ja se sećam korzoa u mom rodnom gradu. U Kragujevcu se ne sećam korzoa, ali znam da je to jedan divan, lep osjećaj i da je svako imao svoje drvo ispod koga je stajao, ispod koga je merkao, dok ne stekne dovoljno veliki broj godina da se usudi, da skupi hrabrost i da prošeta tim istim korzoom. Ali sećam se u svom rodnom gradu, korzo je do mog...
A to je u Pazar.
Novi Pazar, da, tamo je to jedna mala čaršijska sredina, kako oni to kažu, ili ovde mala građanska sredina, jedna divna varoš u vreme dok sam ja tamo živeo i dok sam se školovao. Odlazio sam tamo kod
ali
babe.
Ali stani, ti si kratko bio u Pazaru. Ne ti sam meni tu Pazar kad si ceo život ovde u Kragujevcu?
Pa sve škole sam završio u Kragujevcu, ali interesantno da sam ja nekim svojim mentalitetnim i nekim svojim etičkim osobinama još uvek ta isti Pazarac. Vrlo interesantno, jer tamo su ljudi dosta svojtljivi i dosta upućeni jedni na druge. Ono što bih ja sad samo zaustavio misli onih koji slušaju ovo, koje nisam uspeo od moje drugarice Jele da pozdravim i da im poželim prijatno popodne, to je jedna varoš koja je u nestajanju. Dosta se, svi smo se promenili, promenio se i naš grad, Kragujevac, promenio se i taj moj rodni grad Novi Pazar, koji više nije onakav kakav je bio. I kakvim ga ja pamtim, a posebno ne onakav kakvim ga moj otac pamti, koji još uvek priča neke divne, lepe, bajne priče, koje u stvari nisu više takve.
E, znaš šta, i mi u ovoj emisiji pričamo te divne bajne priče, sve se nadajući da to je ipak malo kao...
Da.
Ipak jeste još to tako. E, ali si zato u gimnaziji ovde dok si bio, verovatno imao neki svoj korzo. Gde ste vi tada izlazili?
Pa,
šta je evo, bilo tad?
Da. Pa evo ovako, ja sam rođen 71. godine, ali sam sebe uvijek doživljavao onom godinom kojom si školskom godinom. Ja sam 70. školsko godište. I pozdravljam sve svoje prijatelje tog godišta.
I oni su tebe pozdravili, da ti kažem.
Mi obično kažemo, mi smo posljednja rockerska generacija. Posle toga je malo krenula neka mekša muzika, posle toga je krenula i malo...
Ali vi ste i posljednji usmerenjaci?
Mislim da jesmo. Uh-huh. Mislim da jesmo i mi smo posljednja generacija koja je studirala 5 godina medicinu.
Uh-huh.
Eto, to je isto jedan, nekoliko benefita u životu. Uh-huh. Mi smo, moja generacija prvo krenula još kao onako pred malu maturu, smo izlazili ispred na plato robne kuće, ali nismo ulazili u kafiće, smo bili dovoljno mali, nego smo sedeli na onim betonskim stubićima, pa smo posle toga krenuli Lole Ribara ulica, tu su postojali neki kafići, čuvena 202, pa Pauk, ako se
Pauk,
sećam,
da,
ako se dobro sećam toga. Pa je posle toga krenuo neizostavni Toza.
Mm-hmm.
Pa smo posle toga kao i svi krenuli gore na vrh glavne ulice, od parka niže. Oni malo, oni tvoje godište su izlazili u Bakus, mi mlađi smo preko puta se tu negde, dok se nije otvorila Odiseja, onda smo već i mi bili dovoljno stari, ja se tako zvao.
E, da ti kažem,
od tata se zvao Odisej.
Jeste, ali da ti kažem, mi smo ipak bili mlađi od onih u Vojvodi, što su sedili.
Da. To smo samo protrčavali kroz baštu u Vojvode.
A pa niste imali ulaznice za Bahus i Vojvodu, baš ono. Dobro, do duše jeste, posle ste u Bahusu bivali, vidjela sam ja.
Događalo se.
Tvoju generaciju.
Mm-hmm. Da.
Događalo se. E, a meni je zanimljivo, ja... Tvoja majka je učiteljica bila i meni je onako divna jedna smirena žena, možda ste sad vi deca doživljavali drugačije.
Čudiš se što sam ja njeno deca.
Ali ne, mada iskreno možda uvrloš malo više liči na nju. Onako baš fina jedna divna, meni je onako smirena žena i vas dvojica ste mi, ti brat, uvijek bili onako momci lepo vaspitani, kulturni, fini i potpuno ste mi pripadali nekako za ovo podneblje, meni bar onako za divno čudo vrlo štugo živi u Grčkoj još
da,
uvek, ako se ne
varam.
Jesi imao ti želju nekada da odeš i sada te pitam, mislim, zašto je on tamo i kako to, ajde, pitat ćemo njega kad dođe. Ali, je li vukao tebe? Kako je došlo od toga da eto, on ovdje ti ostaneš?
Pa...
Zikaješ što si ostao?
Pa...
Mada služi, ti si mlada, što ti još možeš.
Kod mene u porodici važi jedan moto. Šta god da uradiš, nemoj da se kaješ. Ne kajem se, ne znači da ne razmišljam o tome, ne znači da ne učim nemački, ne znači da ne vladam dobro engleskim, ne znači, mnogo toga ne znači. Ali, moja porodica je, imam 2 kćeri divne, svakome su svoje deca najlepša i najbolja i tako dalje i tako dalje. Supruga, već spomenuo si je, znači, divna jedna porodica, po meni za primjer. I to je nešto što ne bi smelo da mi da nekog motiva da se sad nešto kaje. Brat je otišao iz jednog baš onog razloga 90-ih.
Mm-hmm.
Kada je završio fakultet, bio je stipendista Zastave, tadašnje Zastave. Kada je otišao prvi dan na posao, rekli su mu, sve traži, samo nemoj da tražiš posao. To sad nije više za ove vesele, za vesele divne emisije, više ta tema 90-ih nije. I eto, to je...
Za vesele 2010.
Sad su vesele 2010. Da. I to sad nije više razlog zašto... Odnosno, to je bio glavni razlog zašto je on otišao. Zašto je otišao baš u Grčku? Pa, osjetio je neku blizinu sa grčkim narodom. Zaista, imali smo svi divne prijatelje Grke. Svi se sećamo tih kolega naših sada lekara u Grčkoj koji su, s kojima smo se divno družili, koji su zaista
da, nekada su ostavili oni studirali prav. Kod nas
oni su ovdje, nekada da. Studirali intenzivno, po dvoje, troje kolega je bilo što iz arapskih zemalja, što iz Grčke, znači to je bilo neki recipročan broj, odnosno isti broj tih studenata stranih. I time sada naši fakulteti ovdje ne mogu da se pohvale, ali mogu da se pohvale time što smo sad postali tražene struke u inostranstvu ponovo, posle mnogo godina. Eto, to je. Da li sam razmišljao? Pa, ja sam čovjek koji voli da živi u jednom uređenom sistemu, koji u tome nalazi...
Baš u Srbiji, onako za tebe.
Koji voli da nađe neke. Nestašica sistema me je naravno primorala da u sklopu mojih raznorodnih razmišljenja razmišljam i o tome. Tako da sam razmišljao i o tome i išao sam i dalje idem na časove nemačkog jezika. To što sam stigao do nekog nivoa i uopšte me ne privlači sad nešto. Nisam bliži odluci da sad odlazim negdje ili ne odlazim. Ali jednostavno zlu ne trebalo.
Nikola, kako si ti uopšte, kao što rekao, ono, mama učiteljica i nekako te, nekada je, znaš, u moje generaciji, a nisi mnogo mlađi od mene, znaš, uvijek smo onako znali to deca prosvetnih radnika, znaš, kao što rekao, vi ste fini, lepo vas pitani, načitani, naš tako, razlikujete se, kako si ti upisao medicinu? Jesi to volao ili je to bilo slučajno?
Dobro pitanje.
Jesi se zaljubio pa krenuo ili priznaj?
Priznajem.
Sve.
Moj tata je inženjer elektrosmera. Brat je mašinski inženjer.
Da,
mama je, to možda nisi znala, završila likovnu akademiju u klasi profesora Tahira Emre, koji je sada, to je jedan Turčin, koji je predavao na akademiji u Prištini i on je sada u Njujorku i mama je praktično nastavnik likovnog, odnosno profesor likovnog. Ali je pre akademije završila učiteljsku školu. I kada smo se mi selili iz Novog Pazara, inače mama iz okoline Aranđelovca, i u Novi Pazar je došla baš zbog te iste učiteljske škole, iz Darosave kod Aranđelovca, otuda je možda ta njena smirenost potiče. I kada smo se doseljavali, bilo je bitno eto koje sve škole ima, pa onda u međuvremenu predavale u nekim seoskim školama ovdje u okolini Kragujevca, tamo neke 81. 82. Likovno vaspitanje. I između ostalih je to bila i škola u Donjoj Sabanti, škola u Velikim Čelicama, škola u Maršiću, Kormanu, Dulenu, i kako se ispostavilo da je matična škola tim školama u Maršiću i u Kormanu,
Ilićevu,
da, Kormanu, mislim da u Ilićevu, ne znam da li ima škole, mislim da je u Maršiću i u Kormanu. Kako je matična škola Milutin Todorović, desila se okolnost da je bila potrebna učiteljica i ona je praktično do kraja radnog veka bila učiteljica. U istoj školi gde i tetka rada.
Divno, po mnoge generacije koje je izvela. Dobro, i otkud ti na medicini, to mi naraču. I sad
ja,
majka umetnička duša, ovi inženjeri.
Meni je jako, ja sam također kao i brat jako dobar crtač. I meni su ležale te tehničke discipline, moja zaljubljenost prema automotosportu je...
E to ćemo posle da pričamo.
Opšte poznato u ovom gradu i... Međutim, u jednom trenutku sam želeo da tu lepotu hobija ne pokvarim. A bio sam izuzetno dobar hemičar, baš izuzetno dobar hemičar. I u srednjoj školi profesor Panić, Miodrag mi je predavao hemiju, tu zaista ništa ja nisam odskakao u odnosu na druge đake u tom odjeljenju. Naravno u gimnaziji znaš kako je, većina odjeljenja odlično, zaista zasluženo odlično, mogu da dodam. I profesor nam je usadio tu ljubav prema hemiji, prema medicini, prema tim nekim prirodnim naukama, i u sklopu tih nekih novih razmišljenja, a ne želevši da pokvarim ljubav prema hobiju, ja sam se odlučio da odem u prirodne nauke. I nisam se pokajao.
E sad, to je meni, to sve što si ispričao, vrlo mi je logično, onda što se baviš farmacijom ili farmakologijom, sad ćeš ti da mene da ispraviš, šta je tu?
Smem da te prekinem za sekundu.
Mm-hmm.
Evo jedno objašnjenje za sve naše slušaoce. Farmacija je od trenutke proizvodnje leka do ivice usana.
Aha,
znači,
dobro.
Od leka, od proizvodnje do ivice usana je
dobro,
farmacije. Onog trenutka kada pređe ivicu usana, odnosno kada uđe u organizam,
onda je droga.
Onda je, na, svaki lek je droga, zavisno od doze.
Ja, onda šta je kada ove, ga produkamo?
Onda se daljom sudbinom leka i dejstvom leka na organizam bavi farmakologija.
Eto.
I to je medicina. A pre toga je farmacija.
E sad, dobro, kako god, svakako su u sprezi onako i farmacija i farmakologija.
Naravno,
i kao
naravno.
Što rekoh, vrlo mi je logično da, da ako si bio toliko dobar hemičar da se time baviš. Ali kako, znam kako ide taj vaš put od upisa fakulteta,
da,
kada ništa ne znate šta može da se desi.
Ne pogotovo znam u kom pravcu idemo. Da.
Jeste, pogotovo u ovim vremenima kakva su, a takva su bila i kad smo mi studirali, ne bih rekla nešto mnogo bolja. Jesi ti sebe video kao nekog ko će može da pronađe taj neki put blizak tvojim sklonostima, kao što je hemija i neki rad laboratorijski ili šta je, znam, ili si baš ono mislio ćeš raditi sa pacijentima u smislu naš klinike ili...
Ja sam želeo od uvek da se bavim klinikom. Zaista mislim, i kako su tekle studije, ja sam naravno taj tehnički deo sebe nisam zapostavio, nego sam ga i dalje negovao. Pojavile su se tehničke grane, da tako kažem,
da,
odnosno to se u medicini kaže hiruške grane, i više su mi ležale hiruške grane u odnosu na internističke. Također, na predklinici su mi više ležale morfološke grane, nego funkcionalne, znači kao što su fiziologija, biohemija, iako je moj brat opšte poznati fiziolog i tako dalje, meni jednostavno, zbog te moje sklonosti tehnici, su više ležale morfološke nauke, kao što je anatomija, histologija, patologija i tako dalje. Kada sam došao na kliniku, rodila se ta moja ljubav prema hirurgiji. I tu je bilo to nesrećno vreme 90-ih godina, kada sam ja video da ide se u raznim pravcima sa razvojem i sa mene samoga, Ellen, i kada se pojavila i televizija, jedna vaša ovdje sad konkurentska, na kojoj sam ja proveo 6 godina čak, Kanal 9, gde sam radio kao komentator sportskog automobilizma i motociklizma. Znači, ta tehnika nikako nije mogla da izađe iz mene. I onda sam ja ipak otišao u pravcu hirurgije, gde sam volontirao. Na nesreću i tadašnjih vremena i svega toga, ta se moja ljubav nije ostvarila. Nego sam preko nekog doma zdravlja, radio sam 2 godine u Rači Kragujevačkoj kao lekar, gde sam zaista stekao osnovna znanja medicinska. U takvim okolnostima sam nakon toga došao, stvorila se mogućnost da se zaposlim u farmaceutskoj industriji. Radio sam čitavih 8 godina. Želeći da se usavršim u farmaceutskoj industriji, završio sam neke 2 specijalizacije. Jedno je jedna industrijska specijalizacija koja je na nivou akademske specijalizacije kada se posmatra u intelektualnom svetu. To je farmaceutska medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu. A kasnije, videći da mi ipak fali taj klinički deo, pošto je farmaceutska medicina više industrijska specijalizacija, a ja nisam industrijalac, ja sam ipak želeo da budem kliničar, upisao sam kliničku farmakologiju. I tada je jedan čitav splet okolnosti, izuzetno dobar kolektiv na koji sam naišao, izuzetno kvalitetne profesore, koji su to isto bili, i kada sam bio student, znao sam ja praktično
u
koje društvo ulazim. Vi ste
i najmlađe varijanta u kliničkom centru, jel da? Najkasnije oformljena ta klinička farmacija.
Klinička farmakologija.
Klinička farmakologija, da, na to sam mislila, čak ne, možda nešto malo prije nego je otvorena farmacija na, vi ste 90 i neke.
E ovako, klinička farmakologija je otvorena 1. oktobra 95. godine. Znači evo sada smo već proslavili 22 godine postojanja i praktično osnivač službe za kliničku farmakologiju je profesor Slobodan Janković, koji je zaista naš, da kažem, i mentor i naš velika podrška u našem radu, zaista svih nas mlađih, koji nesebično svoje znanja, koje su enormno velika, prosleđuje nama mlađima. Ja, iako sam već u petoj deceniji, još uvijek sam u tom nekom smislu farmakološkom mlađi kolega, jer dosta dugo sam i odsustvovao sa klinike i iz kliničkog rada, radivši u industriji, radivši na televiziji itd. Međutim, baš ta njegova, a i ostalih kolega koje bih pomenuo, profesora Milovanovića, docentkinju Dejanu Ružić-Rečević, da, ovaj, i mlađe kolege, tu je također profesor Marko Folić, mi smo postali jedna, da kažem, klinička porodica. Mi se apsolutno podržavamo uzajemno, izuzetno lepo družimo u slobodnom vremenu, koje imamo jako malo, da kažem sve manje, skoro da nestaje, i to nam omogućava da tu jednu dobru atmosferu pretočimo u jedan izuzetno kvalitetan, da kažem, stručni rad i sa pacijentima. Pacijent u našoj službi nikada nije vraćen. Nama dolaze, našoj službi gravitira, obzirom na razvijenost službe za kliničku farmakologiju, preko 2 miliona ljudi iz cijele jugozapadne Srbije. Znači, kada vam dođe pacijent koji nije proknjižen kroz neke sada zdravstvene informacione sisteme, apsolutno sve se može desiti, samo se ne može desiti da bude vraćen. Tako je i sa jednim delom naše službe koji se bavi zdravstvenom zaštitom trudnica u smislu korištenja lekova u trudnoći. Znate kako, u našem svetu, u našem narodu, nažalost, vlada stigma da ako popijete bilo šta od lekova, mora da se izvrši, i to je jako dobro što ide na ovom radio, na ovoj radio stanici koja treba da nam vrati veru u ljude, veru u nas same i u naša znanja, ovaj, postoji običaj da se odmah odlazi kod ginekologa i da se vrši pritisak na naše kolege da se izvrši prekid trudnoće. Naša služba, ja u šali kažem, a verujte da šala je vrlo blizu istine, je spasila čitav jedan mali grad.
Da, bebica, svaki lek.
Koje su sada velika većina lekova nije štetna u trudnoći. Velika većina. Mnogi od njih samo malo povećavaju rizik. Rizik postoji, ali je mali. I kod najzdravijih...
I van toga, da.
I van toga. Znači, to se zove bazalni rizik i on iznosi negde u starim udžbenicima dok je narod malo zdravije živeo 1 do 3%, sad u ovim novim, kad narod malo nezdravije živi, kada smo malo odmakli sa naukom, je 2 do 4%. Znači, ali i dalje šansa da sve bude u redu 96%. Slično i sa lekovima. Taj procenat se poveća za 1-2%, u nekim slučajima i za 5%, ali šansa da sve ostane u redu je 90%. U najvećem broju slučajeva. I zaista to je jedan nevidljivi doprinos naše službe populaciji čitavog ovog regiona. Inače, naša služba u ovom smislu je jedinstvena na teritoriji cijele Srbije. Znači, toliko kliničke prakse, praktično, koju ima služba za kliničku farmakologiju na čelu sa profesorom Jankovićem, profesorom Milovanovićem, docentkinjom Ružić-Zečevićem, profesorom Folićem, zaista ne postoji u Srbiji. Istakao bih sad samo jedno mesto u Evropi gde je to tako. To je čuvena klinika Karolinska u Štokolu. I nigde više, verujte.
zaradio si stimulaciju, nahvalio si službu, e sada slušamo malo muzike.
Nisam se hvalio.
Nisi ti, hvalio si službu, a mi ćemo tebe da pohvalimo u toj službi, a neke druge službe će to da prenesu kome treba, tako da si svakako zaradio stimulaciju, a šalu na stranu, ajde da slušamo malo muziku i kao što rekao, hvala da ti iskoristim, da te pitam neke stvari iz te tvoje struke.
Na bolu kamenja ne sme prolaze, od druge poveke ne sme grešne, zove me na već za troška ljubav, za malu sreća žive me. Pesmi stihovi, celi fermani, dođi ne spani, solzi soleni, solena nadež, za troška ljubav, za malu sreća, žive me.
Za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Kao što ste čuli, slušati Korzo, šetamo virtualno sa Nikolom Rosićem. Nikola je klinički farmakolog i jedva sam čekala, znaš kako ja kažem svojim gostima, ovo svojom gostu kažem, jedva sam čekala da dođeš, a u stvari da te pitam nešto. Nikola, jedva sam čekala da dođeš, ali onako, ja znam prilike šta ti misliš o tome, ali ti znaš koliko je sad to aktualna tema, ove proklete vakcine, ako tako mogu da kažem. I ja te pitah na početku prvo ove emisije, je li da primim vakcinu protiv gripa, ti si rekao da primi. A šta ćemo s ovom dečinjom, što bi rekle babe? Aj ti sad, ipak bolje znaš od svih nas kako stvari stoje. Šta nam je činiti kad su vakcine u pitanju?
Pa ovako.
Mislim, znam da ne može to u kratkom da se kaže, ali...
Pa ne može u kratko...
Ali za široke narodne mase, ako bi mogu da nam daš neku...
Narod svrstava vakcine, a boga mi i neke kolege, u farmakologiju, iako su praktično vakcine epidemiologije.
Da.
De facto, ja se ne bavim vakcinama, imam neka svoja mišljenja o vakcinama, ali...
Izvini, pitam te zato što računam da ipak vi znate sastav toga šta mi primamo, pa reko, možda znate i kvalitet toga šta mi primamo.
Pa dobro, sad je to sve...
Diskutabilno.
Diskutabilno u smislu... vakcine su praktično... Postoje dve generacije vakcina. Znači, postoje one koje su bile takozvane umrtljene, znači sa umrtljenim sojevima, koji su proizvodili nakon aplikacije nekakav imunitet koji nije bio bog zna koliko snažan, a nakon toga su se pojavile takozvane žive vakcine sa oslabljenim sojevima. Mi te sojeve u medicini zovemo atenuisani sojevi. Sada su se pojavile najnovije vakcine koje imaju samo delove tih opasnih mikroorganizama i praktično neke od njih i ne mogu da izazovu bolest ukoliko je adekvatno imunološko stanje organizma. Postoji jako puno zabluda u domenu vakcina, ali ajde da, kao i sve što radimo, ajde da radimo zdravorazumski. Na početku 20. veka, kada praktično nije postojao kalendar vakcinacije, kada nisu postojale vakcine, živelo je na zemaljskoj kugli negde oko milijardu pacijenata. Mislite, milijardu ljudi.
Ljudi, da, znam, mi smo svi vama pacijenti.
Pacijenti, mi sami sebi. Međutim, sada na kraju 20. veka, kada su vakcine doživele svoj puni jek upotrebe, živi 7 milijardi. Znači, sedmostruko se uvećalo stanovništvo u toku samo jednog veka, iako civilizacija postoji nekih 8000 godina, a čovek bez civilizacijskog bića postoji nekih još 40.000 godina pre toga, od stanja horde, od vremena horde i tako dalje, prvobitne zajednice, i još nekoliko miliona godina pre toga, odnosno manje od milion godina kao uopšte biološki stvor.
Da.
Da, životinski stvor. Međutim, šta je suština priče o vakcinama? Mi u svojoj, da se tako banalno izrazim, gluposti, idemo dotle da neki čak kažu da se sada su vakcine izmišljene da bi se smanjila brojnost ljudske rase. To je apsolutna neistina. Znači, nas ima ovoliko, pre svega zahvaljujući vakcinama na broj, pod brojem 1, pod brojem 2, zahvaljujući antibioticima. Mm-hmm. Pod brojem 3, svih ostalih tako. Znači, nekada je bilo normalno da se, normalno, pod znacima navoda normalno, ali se umiralo od zapaljenja pluća, umiralo se od banalnih infekcija, epidemije gripa su bile kao epidemije kuge u 15. 16. veku, kada su Evropa je u 2-3 navrata u srednjem veku svelo se stanovništvo na trećinu u 2-3 navrata. Znači, ako neko misli da vakcine tome nisu doprinele, onda se silno vara. Posebna je hajka na jednu vakcinu, to je vakcina koja se prima u drugoj godini. To je vakcina koja
MMR.
Je MMR, da, protiv opće morbila, da, protiv mumpsa, odnosno i protiv rubele. Znači, protiv morbila zaušaka i protiv rubele, odnosno crvenke, kako smo mi u knjizi učili, iako smo taj naziv odmah posle polaganja ispita zaboravljali, a nazivali smo je rubelom. Ta vakcina se prima u drugoj godini, i evo danas je proglašena vanredna situacija u zemlji, u Nišu, pre svega zbog povećanja brojnosti pacijenata bolesnih od morbila. Tu su vakcinu povezali kvazi stručnjaci i neki zlonamjerni ljudi sa pojavom autizma, iako je dokazano
da to nema.
Razlog zašto je ta vakcina povezana jeste zato što se prima u drugoj godini, koja je najintenzivnija godina u razvoju socijalizacije ploda, odnosno deteta.
Izvini, sad te prekidam. Pričao sam sa defektolozima, znaš, oni se sve to slažu sa tobom i kažu da apsolutno nije dokazano što se njih tiče da ta vakcina može da izazove autizam. Isto se slažu da je to u drugoj godini gde detetu se ispoljavaju prosto ti neki znaci gde oni mogu da dete ne progovori, ne prohoda, neki kontakt konkretniji, ako tako mogu da kažem, ne ostvari, prosto ni oni to ne mogu da u nekim slučajevima prepoznaju. Jedino šta možda kažu da, s obzirom da oni ne znaju kad je autizam u pitanju, još uvek faktički šta je uzrok, ali kažu da eventualno možda ta vakcina može da pospeši da pre dođe do njegovog ispoljavanja, a i to je vrlo diskutabilno, ali da bi svakako to dete jednom pokazalo, to je, mislim, u nekom skorijem periodu pokazalo znake autizma. Tako da
Svaka vakcina, babe su umele da kažu, primila se. Kada vas jednostavno nakon primene bilo kakvog imunološkog sredstva, kao što je vakcina ili kao što je bilo šta što deluje na imunni sistem, vi jednostavno imate neki odgovor organizma koji može da bude praćen, znate i sami,
uostalom,
i febrilnošću i nekim simptomima kao što je artralgija, odnosno bolovi u kostima i tako dalje, koji bi ukazivali na neko grozničavo stanje. Međutim, ništa od toga ne ukazuje da je praktično da je to bolest koju je izazvala vakcina. Znači, to je jednostavno prođe nakon jednog ili dva antipiretika ili antireumatika, odnosno nesteroidne antiinflamatorna leka, i nakon toga sve bude u redu, ali vaš organizam bude samo ojačan tom vakcinom. Tako da to ne stoji. Ali ono što bih se vratio sada, znači ja ove godine, pošto ne radim na takvom mestu, nisam vidio ni jednog pacijenta od malih godina. Ali se nama događa da praktično deca koja su u starosti mlađe nego od uzrasta koji bi trebalo da primi vakcinu, znači manje od godinu dana, da imaju simptome morbila. Što je strašno, znači oni od majke nisu nasledili pasivni imunitet, znači da ni majka sama po sebi nije bila vakcinisana, znači to su sad neke stvari kojima trebaju neke institucije da se bave, mnogo više nego što može jedna radio emisija da promeni bilo šta u tome svemu. Ja mislim da je nevakcinacija, bez obzira što to neko smatra uticajem na njegovo pravo pacijenta da sam odluči da li će mu biti narušen integritet organizma ubodom vakcine. Razumete, ide se čak dokle da se na to pravo pozivaju. Ja čak mislim da je to stvar mnogo gore, da je ovo opasnost po opštu populaciju.
Kako ne, pa zato i postoji socijalna zaštita i zakoni, zdravstveni i socijalni, jer nacija je u pitanju, tako da jasno, meni to potpuno jasno. Nikola, znaš i sam da mi mnogo volimo da svi da imamo neke babske recepte, lekove za sve, ja mislim, bolesti. Vi izučavate mislim, biljke od kojih se prave lekovi, vi imate onu vašu farmakognoziju, ako se ne varam. I jel vi to isto radite? Koliko smo mi u pravu, koliko mi možemo da se izličemo tim babskim lekovima, naravno, pazi, ograđujem se, kad su stvarno ozbiljne bolesti u pitanju gde bez vas, farmakologa i lekara, ne bi mogli ništa, ali je li to dobro što mi posježemo, znaš, kad nas ono, imamo temperaturu, grip, tako neke, grlo boli, kašljemo, pa prvo krenemo da kuvamo čaj od luka i neke stvari, pa onda dođemo kod vas ili ipak treba da prvo zakucamo na vrata?
Nisam prvo očekivao da ćeš s ovako visokom politikom.
Reci!
Pošto je to stvarno jedno diskutabilno pitanje u smislu efikasnosti tih
dobra, ajde, prilazićeš ti tvoju decu tako kad aj priznaj sad ili im odmah daješ lekove?
Ne dajem lekove odmah, ali ih i ne lečim uvek na taj način. O čemu se radi? Radi se o tome da dok je neka subklinička slika neke infekcije ili nekog stanja, neke bolesti koja je uglavnom infektivne prirode, onda u tim okolnostima se pridržavam onih stavova dok se ne manifestuje i manifestno ispolji klinička slika da ne idem sa lekovima i zavisno od same pojedinačne bolesti se to ide ili na ovaj ili na onaj način. Naravno da su čajići odlična stvar, naravno da su tu neki sirupi odlična stvar biljne prirode. Pre svega bih istakao sirup od jagorčevine, znači koji je odličan ekspektorans, odnosno pripada onoj grupi lekova koji pomažu iskašljavanje. U našem narodu se dosta često koristi čaj od belog sleza, koji baš nije, koji je izuzetno efikasan.
Jel, on snižava ali pritisak, jel?
Pa to su sve sad
mi nešto rekli. Kao
svaki lek i svako pomoćno lekovito sredstvo ima razne
pojave i nuspojave.
Pojave i nuspojave, dejstva i neželjene efekte i tako dalje i tako dalje, ali kako će se ispoljiti kod koga, to je sada individualna stvar. Međutim, gde leži opasnost kod eto, tog prirodnog čaja od belog sleza, odnosno macerata od belog sleza? To je lek koji praktično kod onog suvog magarećeg kašlja ima povoljne efekte. Ali naš narod nekritički, obzirom da to može da se kupi u bilo kojoj samousluzi, ga daje i kod produktivnog kašlja. I naprave kliničku sliku mnogo gorom nego što ona zapravo jeste. Jer umjesto da se izbaci iz organizma sav taj, kako mi kažemo u narodu, šlajm, on se zbog toga što se zaustavlja kašlj zadržava i praktično zadržava samim tim i uzročnike i pogoršava se klinička slika nekog upale pluća ili nekog bronhitisa i tako dalje i tako dalje. Tako da treba biti ipak oprezan i poslušati savjet lekara. Ipak treba otići.
Mislim da je znači savjet travara.
Ne, savjet lekara. Jer znate kako, ono na čemu treba insistirati jeste pregled. Nije, lečenje putem radiotalasa nije dobro.
Ne, nisam.
I lečenje putem telefona također nije dobro. Mnogi od nas posežu za tim da odmah okrenu, imam ja prijatelja ovde onde i onda ja pozovem ko zna u kakvom se trenutku nalazi čovjek, a sada ne bi odbio svog prijatelja, jer ta relacija nije pacijent lekar, nego je to relacija dva prijatelja. On mu kaže, pa uzmi ovo, uzmi ovo, uzmi ovo, a u stvari napravi se ne baš dobra stvar za samog pacijenta. Zato savjet, ukoliko nas slušaju realni i zdravstveno vaspitani pacijenti, da ipak odu kod lekara na pregled i da insistiraju da budu pregledani. A nakon toga je vrlo lako doneti odluku o kojoj vrsti, s kojom vrstom preparata ići.
A nakon toga znamo mi da spravimo
supa.
Samo dijagnozu neko da nam postavi.
Topla supica pomaže i zdravom čovjeku. Čovjeku,
da? A je li tačno da više pomaže, sve kad si rekao supica, ona pevac, nego da je ona kao super u nekim?
Pa ne, tu sad postoji
jedna
druga priča je to za to vezana, ne znam koliko ćemo imati vremena, a to je da te domaće supe koje su stvarno u nekom kvalitativnom, hranljivom, nutritivnom smislu kvalitetnije od tog kupovnog pevca, ali postoje neke masne kiseline koje ometaju kliničku sliku kada mi baš insistiramo da koristimo te supice i to su neka stanja koje su praćena što mukom, što gađenjem, što povraćenjem, što dijarejom, kada nije baš dobro unositi te domaće. Jeste. U tom smislu, a naravno kada imamo takvu kliničku sliku, mi gubimo soli, gubimo tečnost i onda je baš zbog toga supica, a boga mi i zaslađen čajić je vrlo dobra stvar. Eto, to je onoliko koliko, znači te domaće lekove zaista treba u tom nekom smislu i posmatrati kao nutritivnu pomoć lečenju, ali ne treba se preterano oslanjati za neka već za neke manifestne kliničke slike na njihovu pomoć.
Iskreno da budem ja, i kad su, što bi rekli, daleko bilo neke onako baš ozbiljne bolesti u pitanju, sam uvek za medicinu i apsolutno...
Ovo se zove vrhunac političnosti. Ja inače ne volim prirodne lekove, ali evo, ostavio sam utisak da ipak treba ih...
ne sad, slušaj, to što ti, ja sam bila fina, da ti kažem, pa sad kad si se izlatao i rekao ja ne volim prirodne lekove, ja sve vreme sam fina i ne spominjem onu farmakološku mafiju koju mi znamo da postoji u ovoj zemlji i šta vi sve nama dajete i prodajete, nego prema tome traži da...
Moram da reagujem. Farmaceutska industrija u Srbiji je daleko, daleko slabija od farmaceutske industrije u svetu.
To znamo,
ali... jednostavno, da bi neki lek došao na tržište, mora da prođe mnogo dugačak put, a mnogi od tih puteva završe doslovce u istraživačkim fiokama, nikada ne budu proizvedeni.
Mm-hmm. A ti si radio u vele farmacijama i kuća si na vrata?
Nisam radio u vele farmacijama, radio sam u za proizvođača lekova.
još crnije.
Po zakonu,
je li bilo ovo kucanje na vrata kod lekara? A stvarno mi je slušaju lekari, mislim, je li oni...
Pa slušaju u onoliko Prave. Meri ukoliko je, se govori o dostupnosti leka. Jer informacije o novom leku, nažalost, mogu da dobiju samo od ljudi koji se bave distribucijom leka. Znači, vi nikada ni u jednom trenutku ne znate koji lek imate i koji nemate na stanju. U apotekama i u takvim okolnostima je praktično nemoguće da ako se pojavi neki novi lek, ako je baš došao tog dana u apoteku koju većina vaših recepata završi, također dobio informacije da je neki lek u nestašici. Znači, nije to samo puko kucanje na vrata.
Ono što mi vidimo.
Da. Znači, mi imamo jako dobre lekove koji konkretno, na primjer, ja neke lekove od tih lekova volim da propisujem, jer znam da nikada me nisu doveli u zabludu ni efektom, ani mestom dejstva, jer kada ciljate na upalu nekog organa, onda idete antibiotikom koji se u tom targetnom tkivu i koncentriše. Međutim, trenutno imamo neke nestašice koje nam u izvesnom smislu vezuju ruke. Eto.
Nikola, znaš šta još evo, pitala sam ti to što mi volimo da po tim biljkama, pa kao sami nešto se lečimo, previjamo i to, ali s druge strane volimo i kad pijemo lekove da obavezno čitamo ono uputstva. Bez obzira što nam lekar ispriča, farmaceut nam u apoteci uglavnom sve ispriča, znamo da je to, 1000 puta čak i da pijemo taj jedan lek, obavezno posegnemo za onim uputstvima. Je li to dobro ili mi zapravo ne bi trebalo time da se bavimo?
Pa,
kao pacijent.
Pa iskreno, svakako da je neophodno da čovjek koji se leči bude upoznat sa lekom koji prima. Međutim, mnogo je bitnije da veruje svom lekaru. Zašto? Zato što medicina je jedan od najdužih fakulteta. Traje 6 godina. Medicina, sve one knjige, obimne knjige, mogu da se nauče za kraći vremenski period nego što je 6 godina. Ali neki put je neophodno da se stvori osjećaj profesionalnog razmišljanja. Da bi nešto postalo indikacija, mora da pomogne enormnoj većini pacijenata koji koriste taj lek. Odnosno, ako je nešto lek za pritisak, on definitivno za arterijsku hipertenziju, znači povišen krvni pritisak, definitivno pomaže svim pacijentima koji ga koriste. Nekome u većoj, nekome u manjoj meri, ali taj efekat apsolutno svi antihipertenzivi imaju.
Moraju da imaju, da.
Da. A da bi nešto bilo neželjeni efekat, to se desi...
To je kao kod onih trudnica, mali procent.
Retko je, često postoje, na primjer, vrlo česti neželjeni efekti, ali to je tek svaka 10. osoba će da dobije taj neželjeni efekat. Česti, svaka 100. Uobičajeni neželjeni efekat je svaka 1000. Retko je svaka 10.000. A vrlo retko svaka 100.000. osoba koja koristi taj lek. Ja ne verujem da u našoj zemlji postoji lek koji pije 100.000 ljudi. Na primjer.
da, na primjer. Da, da.
I samo kod jednog će da se javi taj neželjeni efekat, a vi ako date pacijentima koji pomalo i ne razmišljaju kada čitaju ta uputstva za lekove ili sažetak karakteristika leka se to zove, onda oni svi imaju taj neželjeni efekat, što je nemoguće.
Da.
Tako da, činjenica je da oni mogu da osete neke tegobe te vrste, ali da bi lek bio zbog toga iskušen, isključen, to je već skoro nemoguće.
Ja sad trebalo je da pravim pauzu muzičku, evo, stalno nešto skraćuje ovo vreme ili ovaj moj sat ne radi. Ja ću to sad namerno da preskočim, jer zlo bi bilo da dođeš da te ne pitam. Ti si aktivan na društvenim mrežama.
Da.
Konkretno na Fejsu, ne znam,
lečim se od toga neuspešno, ali...
Je li to dobro ili... A deca tvoja?
Deca...
Si ti gori od deca sad?
Jesam li gori od deca?
Pa po tom pitanju, ono, da si na računaru, da si na Fejsu, da...
Ja primećujem da mene prati mnogo više ljudi nego što ja pratim druge ljude. Nismo pričali o nekim... još hobijima koje posjedujem.
To stani, evo sad, zato ti... zašto? To sam spomenula upravo zbog toga. Ti čak imaš i onu stranicu jednu koja je posjećena automobilima i to stari.
Imam dve, tri stranice.
Ja znam za automobile.
Nikola automobili, imam stranicu Nikola stolarija i imam stranicu Rock Hard and Heavy.
Ja, a što od toga ti najviše...
Najviše...
Gdje sebe nalaziš? Pa, onako
obzirom da sam umoran, onda ta muzika me naravno ispunjava, ali ja daleko od toga da slušam samo te tri navedene vrste muzike, slušam doslovce sve. Od dobre narodne kafanske muzike koja stvarno gađa u srce, pa do neke preko klasične muzike, preko bluza, pa sve do tog heavy metala koji sam kao klinac zavoleo i koji volim i dan danas.
A kada je stolarija u pitanju, često izbacuješ one fotografije fenomenalnih nekih stolarskih rešenja.
Da.
Znaš, ona potija kao neke krevete, ormare, nešto komentarišemo. A kakav si ti u ruke? Si vešti, lumiš ti da?
Ovako, pa u našem stanu, a i u vikendici, a i na farmakologiji.
Sve si ti na...
Pa nisam sve, daleko od toga da sam sve, ali pa iskreno prezauzet sam drugim aktivnostima, a drvo je utoliko bolje od nas samih ovakvi kakvi smo nikakvi, što bi rekao Zoran Radmilović, da kad ga delješ ono čuti, niko to ne bi prihvatio. I onda bude jedna razbibriga, a moram da uzet ću minut vremena da pomenem odakle ta moja ljubav prema drvetu. Mamin tata...
Znala sam da je umetnička strana s maminim.
Moj deda je bio vrhunski stolar, kolar, modelar. Napravio je fijaker u kome je sahranjen kralj Aleksandar. Te godine kada je ubijen kralj Aleksandar, deda je mobilisan da taj fijaker preradi tako da skine točkovi da bude stavljen na Fordov kamion, obzirom da je kraljeve mošti u kovčegu su nošene u tom dedinom fijakeru na kamionu, a ne nisu vukli konji. I to je jedna od onako pričica kojima smo mi u porodici vrlo, vrlo ponosni. A deda nam to nikada nije spominjao, zato što je samo radio i njegova glavna rečenica je bila da se radi mora. Ali nam je zato preneo taj stolarski gen i na ovaj ili onaj način, bez obzira koje smo škole završili i kojim se poslovima danas bavimo, moj ujak, nažalost pokojni, je također bio vrhunski stolar. Nas osmoro dedinih unučadi, bilo što od ujaka, što od kćeri, se bavimo drvetom od rezbarije, od intarzije, od duboreza, do pravljenja nameštaja i ovog tišljeraja, kako to narod naziva. Čak dva praunuka su postali stolari. Od toga je jedan praunuk čak završio stolarsku školu na Dorčevu, mislim da je ta stolarska škola. Eto, to dok ne ide.
Pa za tebe, nema brige, ti je ozbiljan zanat.
Moram da priznam, pa ja ga ne zloupotrebljavam. I to, kao što sam ti rekao malo čas, radim samo kad volim i kad hoću. To moju ženu nervira, onu lepu s početka priče. Tako da, verite, ima ona i druga lica. Ali, mi je jako lepo da se bavim djetetom. To je možda i najlepši deo.
Ili, ali imaš kuću kolekcije u tići?
Au.
A?
Au.
Brzo.
Imam preko, možda najveći u Kragujevcu, imam preko sigurno 350 u razmjer 1:18.
A
odakle ti taj podatak?
Sad pitam, eto.
Imam.
Imaš one prave, one originale.
Imam one prave, moja majka imala običaj da kaže, što sine ne prodaš sve te utići, kupiš jedan pravi.
Eto, vidiš.
Imam, evo, neće se ljutiti režija, imam modele od tog čuvenog Forda, te imam čak Daimler, Gottlieb Daimler Mercedes-Benz iz 1886. model. To je praktično prvi automobil četvorotočkaš sa pogonom na motor sa unutrašnjim sagorevanjem. To je praktično prvi automobil i ja imam njegovu maketu. Imam Hitlerov čuveni K700 Roadster, imam kolekciju predsjedničkih američkih automobila i od Roosevelta i od Eisenhowera i onog u kome je ubijen Kennedy. Imam i one neke Titove, imam i one neke novije, ali sam, pošto sam video da je to nemoguće napraviti kolekciju koja će biti objedinjena, zaustavio sa svojom godinom rođenja, tako da su najmlađi dosegli negdje tu do 70. godine.
Ja, eto što vam je zanimljiv muškarac, to sam zapravo htjela da vam kažem na početku priče, pustite ga, uđe malo, bakće se tim drvetom, to onako ženu nervira, onda uzme malo, date mu utiče, onda on to pobriše prašinu, malo se igra njima, što ženu vjerovatno nervira, a onda on uzme ženi pa da nešto, zna šta da popije, da je smiri.
Ne, ona je vrlo staložena i vrlo stabilna i to nije potrebno. Ali interesantno, kad se pomenula autića, svaku firmu koju sam napuštao nije kupovala autić za rastanak.
Eto, i vjerovatno je
otuda
ona vaša ljubav prema putovanjima, pošto vidim da dosta i putujete. I kako ja dođem do kraja emisije sa tobom, mnogo ti hvala što si šetao ovim korzom. Biće i drugo kruga, veli mi.
Hvala, mnogo si dobar sagovornik i sušetač.
Jel vidiš? Da ti kažem, biće i drugo kruga sigurno, zato što znam da svašta se kod tebe dešava i ja volim to što si aktivan, živahan i što izlazite, putujete, provodite se, imate svoje neke zanimacije bez obzira na poslove i na porodicu.
To bi bila neka poruka svima nama, da zaista ta neka svoja sitna mala zadovoljstva negujemo i da njima oplemenjujemo svoje živote.
Hvala ti na ovim stručnim savjetima. Ja sam Slavoša, znaš da postavljam glupo pitanje, to mi je oprošteno, ali
si dobar novinar koji kroz svoja pitanja oličava ono što narod želi da
čuje. To nas sve zanima.
Tako da to Slavošom ne stoji.
Pozdravi kući, pozdravi hvala. Kolege na poslu.
Hvala.
Hvala ti še jednom za ovu šetnju korzom. Vi slušite reprizu ove emisije u nedjelju uveć u 8 sati, slušite i dalje Radio Zlatousti i sve ovo vreme volite ovaj grad i najdete da bude
prijatno.
Izgleda sve kao belo, crno i nestvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov. Dolaziš ti, tako hladan i dalek, neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. I tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim. I bih smek tako mek, tako prozračan, a ko pelicil, kao vlas, kao trak, kao nestana. Jedino sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao sad ti blagoslovim. Yeah.